Полка «Погоня». Гэта быў выпуск навіну.
Ацаніце 2007 год разам з радыё «Свабода».
Журналісты і эксперты «Свабоды» падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з радыё «Свабода». Зараз мы прапануем вам выніковую перадачу «Госць на свабодзе». Перадача «Госць на свабодзе» з'явілася адразу пасля мінулагодніх сакавіцкіх падзеяў у Менску. Штотыдзень у чацвер цягам гадзіны суразмоўцамі слухачоў былі людзі, якія на той момант апыналіся ў цэнтры грамадскай увагі. Яны адказвалі на шматлікія пытанні пра палітыку, навуку, культуру, эканоміку. Сёння мы прапануем фрагменты гэтых перадач. Разам з грамадскімі дзеячамі, літаратарамі, навукоўцамі, моладзевымі лідарамі ў менскай студыі працаваў журналіст Александр Плецёнак.
Адной з галоўных палітычных падзеяў адыходзячага году сталі падрыхтоўка і правядзенне кангрэсу дымсілаў. Спрэчкі вакол яго вяліся ад пачатку году. У лютым мы запісалі дзве перадачы. Героем першай стаў лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
По всей видимости, организаторов Конгресса интересуют больше гранты, чем перемены в нашем государстве. В регионах давно исчезли понятия, какой партии кто принадлежит, а есть сторонники власти и противники власти. С уважением, Холодович Станислав, город Ивацевич.
Больш за паўгады я кажу, што кангрэсы безумоўна патрэбны, калі яны мабілізуюць актывістаў, калі яны іх аб'ядноўваюць. Я лічу, што ў нас няма альтэрнатывы, каб працаваць с адным штабам, с адной стратегией и с одним лидером. Без одиного лидера перемогчи диктатуру просто немагчыма. Вельми важно, каб партии объединялись. Вельми важно, каб яны были разом. Але мы все разумеем, что активисты это не только партии.
Алло.
Добрый день. Александр Мілінкевіч с гэтага боку.
Здравствуйте. Александр Владимирович, помните, пожалуйста, истину, которую знали еще древние. Часто при распрях почет достается в удел негодяю. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь объединенными демократическими силами. Ведь главная цель у всех белорусских демократов одна – сложением ИНА.
Мы мусим быть разом. На жаль, но не за все это отремливается. Есть амбиции, есть провокации, есть недовер. Я со своего боку щиро-прищиро вам кажу, буду робить, як и робил, усе, как мы объединялись, бо силы не такие великие. А разом будь здоров.
А зараз дамо слово апаненту Александра Мілінкевіча. Вось як тлумачыў сітуацыю ў размове са слухачамі Радыё Свабода Анатолій Лябецька. Спадар Анатолій, вы трэці дзень запар у розных праграмах Радыё Свабода. Калі падсумаваць пытанне слухачоў, то выснова наступная. У сітуацыі Мілінкевіч супраць астатніх дэмакратычных лідараў сімпатыі большасці на баку вашага апанента. Не стала выключэннем і падрыхтоўка да нашай сённяшняй сустрэчы. Вось тыповы электронны допіс, які паступіў літаральна мінут 20 назад. Спадар Лябецька, скажыце шчыра, што перашкаджае вам увайсці ў рух Мілінкевіча? Ваш рэйтынг не больш за ягоны, і той рэйтынг, што мае Мілінкевіч, трэба намагацца падтрымліваць ды павялічваць. Спадзяюся, што вы і астатнія лідары партыі неяк здолеце дамовіцца, Мікола. Ці прапаную паслухаць пару з мноства аўдыёпісьмаў.
Як грамадзянка Беларусі, я просто абурана словамі апазіцыянера Лябецькі. Ён сказаў, мы будзем вырашаць, як выкарыстаць патэнцыял Мілінкевіча, якую нішу яму даць. Што вы сабе дазваляеце, спадар Лябецька? Ганьба, прабачце, што грубавата.
Хачу звярнуцца да Лябецькі кампаніі. Пакіньце ў спакоі Александра Мілінкевіча. Гэта сапраўды народны лідар. Дякую.
Таким чином, ваш коментар, Анатоль.
Я разумею людей, разумею их эмоции, потому что уже 13 годов мы идем по туннели, нема светла, хочется переменов, хочется маленьких перемог, але я б не хотел бы, каб мы праз пэўны час зноў змагаліся з нейкай сістэмай, з тым, што мы недавырашалі, недагаварылі. Таму давайте будзем абсалютна шчырыны. Оставим у боку особы, и Мілінкевіча, Лябецькую, Калякіна и всех остальных. Про что иди на сам речь размова? Мы по-разному глядим на то, как организовать систему працы прихильников пирамидов. Есть один подход. треба ствараць дэмакратычную вертыкаль, на чале якой ёсць лідар з шырокімі паўнамоцтвамі. Такого пункту гледжання прытрымліваецца Александр Мілінкевіч і яго атачэнне. Гэта мае права на існаванне. Але прабачце, у мяне і у маіх сяброў па аб'яднанай грамадзянскай партыі іншы падыход. Мы лічым, што ў сённяшніх умовах трэба умацоўваць кааліцыю, шырокую кааліцыю, якая складаецца з розных арганізаваных палітычных структур, у якіх розная ідэалогія, розныя праграмы. Што галоўнае ў гэтай сітуацыі? Ці дэмакратычная вертыкаль, ці ўсё ж такі шырокая кааліцыя, дзе вызначаныя абавязкі і адказнасць кожнага з суб'ектаў? Вось пра гэта сёння ідзе дыскусія.
Ёсць і лісты і вашых шчырых прыхільнікаў. Давайте зноў жа паслухаем аўдыёпошту.
Не чапайце Лябецка. Я не ведаю спадара Мілінкевіча, но я добра ведаю Лябецка аж 90-х гадоў.
Яшчэ.
Спадар Лябецка, вывучайце сваю кандыдатуру ў прэзідэнты краіны, уключыце мяне, Александра Лапіцкага, у свой прадвыбарны штаб, і мы абавязкова пераможам Лукашэнку.
Буду вельмі ўдзячны вам, калі вы далучыце да нашай агульнай справы. Няма неабходнасці сёння кукарэкаць пра 2011 год, калі мы яшчэ не дамовіліся, як мы сумесна будзем працаваць у 2007 годзе.
Я нагадаю, што вы слухаеце выніковую перадачу гэтага года ў «Госць на свабодзе». Найбольш цікавыя фрагменты гутарак з нашымі слухачамі, палітыкаў, навукоўцаў, моладзевых лідараў сабраў і падсумоўвае журналіст Александр Уліцёнак.
Энергетычны крызіс, першы з'езд навукоўцаў сёлета рэзка падвысілі ўвагу да праблемаў навукі і навукоўцаў. Слова экс-прэзідэнту Акадэміі навук Беларусі акадэміку Александру Вайтовічу.
У нас на 10 тысяч насельніцтва 17 там з нечым навуковых супрацоўнікаў, даследчыкаў, а ў Расіі 34. Ну хто ж больш збярог навуку? Цяперашняе кіраўніцтва Акадэміі навук, на жаль, яшчэ і дэманструе адсутнасць прафесіяналізма. Вось гэта яшчэ адна з бед беларускай навукі. Такой беды няма ні ў Расіі, ні ў Украіне.
Нарэшце, на эту тэму у нас ёсць аўдыёпісьмо.
Почаму акадэмікі не збіраюць своего руководителя Академии наук?
Да у нас же диктатура в стране. Одно лицо, что хочет, то и делает. Вот отсюда во многом и беды Академии наук. Академики и членкоры получают намного меньше, чем в Украине, чем в России, вообще намного меньше. Ну, не, а намного небольшие меньше деньги. Но в России получает академик $700 в месяц.
А у нас?
Где-то $170, сдается, вот так.
Размову пра ролю эліты ў жыцці грамадства і дзяржавы працягвае філосаф Валянцін Акудовіч. СМС-пытанне. Ці хварэе наша інтэлігенцыя на элітызм?
Я мушу сказаць, што я сябе да інтэлігенцыі не адношу. Я сябе лічу інтэлектуалам. Праблема не тым, ці яна хварэе. Праблема ў тым, што якраз яна яшчэ не да канца ўсвядоміла, што яе задача якраз і ёсць стварыць эліты нацыянальныя. Без нацыянальных эліт у любой сферы, як у мастацтве, так і ў палітыцы, так і ў бізнесе, так і ў прамысловасці, мы ніколі не станемся нацыяй. Нацыі ствараюць эліты. Нацыя немагчыма без эліты. І таму, калі яна не хварэе на элітарнасць, то гэта дрэнна. Яна павінна хварэць на элітарнасць. Калі мець на ўвазе, што не сваё самавыстаўленне, а тую вялікую задачу, якая стаіць перад інтэлігенцыяй. А перад інтэлігенцыяй няма іншай задачы ў вялікім плане, акрамя як ствараць эліты нацыянальныя.
Мне вядома, што вы майстр спорту па турызму горнаму, так?
Так.
Якія вяршыні на Беларусі, не ў літаральным сэнсе, вам яшчэ не пакарыліся, і вы б марылі іх пакарыць?
Я марыў і працягваю марыць напісаць кніжку пра універсальную адсутнасць. Куды знікае ўсё тое, што ёсць? Куды знікнем і мы з вамі? І наш час, і нашы справы. Дзе тое, чым яно ёсць?
Жадаю, каб ўсё ж такі гэтая вяршыня вам пакарылася.
Дзякую вам.
Чаму высілкі нацыянальных элітаў пакуль мала выніковыя згледзяцца ўплыву на грамадскую думку? Пра гэта слухачы «Свабоды» гаварылі з навукоўцам Алесем Антіпінкам.
Скажите, пожалуйста, как уплывают интеллектуалы на белорусский народ? Я не думаю, что интеллектуалы уплывают на белорусский народ. Интеллектуалы, альбо то, что можно назвать сегодняшними элитами, это люди, которые стоят, альбо обязаны стоять в центре национального дискурса. То есть это люди, которые разважают и думают про сучасные интересы Беларуси как нации, как краины, якія маюць сваім абавязкам думаць пра мажлівыя сцэнары развіцця падзеі ў нашай краіне, якія мусяць адрэфлексоўваць геапалітычныя інтарэсы нашай краіны.
Як яны ўплываюць, калі ўплываюць на светапогляд беларусаў?
Гэта адбываецца, калі гаворка ідзе пра людзей культуры, літаратуры, мастацтва. Але на вялікі жаль, я мушу прызнаць, што ўплыў сённяшніх беларускіх інтэлектуалаў і сённяшніх людзей культуры, ён мінімальны. Мы живем у краіне, у якой яшчэ не выбудавана пэўная іерархія прафесійных каштоўнасцяў, дзе фактычна няма вось гэтай інтэлектуальнай іерархіі. У гэтым праблема культурніцкай іерархіі. Як у свой час сказаў польскі сацыолог прафесар Радзік, беларусы – это нацыя без элітаў. Эліта якраз і ствараюць вось гэтую самую інтэлектуальную культурніцкую вертыкаль. Але гэта не азначае, што мы, як бы, у чымсьці нацыя непаўнавартасная.